Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se olisi sitten ilmastovaroituspodcastin aika jälleen kerran. Meillä vakiovieraana tässä podcastissa on Jouni Keronen, Helsingin yliopiston työelämän professori. Tervetuloa Jouni taas mukaan.
Kiitos.
Ja Timo Törvänen, myrskyvaroitus ry:n puheenjohtaja ja taiteileva ekonomi, mitä kaikkea.
Ekonomisti. Ekonomisti. Etkö sinä koskaan opi Ermanni?
Vieraana tänään studiossa Turun piispa Mari Leppänen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Tänään puhumme uskonnoista, kirkosta ja ilmastonmuutoksesta. Mari Leppänen, milloin itse tiedostit ilmastonmuutoksen vakavuuden ja millaisia ajatuksia tai toimia se sitten herätti?
Tämä on hirveän hyvä kysymys. Mulla ei ole mitään semmoista niin kuin yksittäistä heräämismielikuvaa tai jotain semmoista kokemusta, josta mä olisin jotenkin aistinut, että nyt se tapahtui. Mä kasvoin jo lapsena sellaiseen ympäristöön hyvin arvostavasti suhtautuvaan ilmapiiriin. Mun isä oli uskonto- ja kulttuurien tutkija ja me aika paljon liikuttiin luonnossa ja etittiin erilaisia pyhänmerkkejä luonnosta. Ja kalastettiin, uitiin paljon luonnonvesissä ja poimittiin marjoja ja sieniä. Ja jotenkin ehkä vähän semmoinen ihail, niin kuin siinä puheen parissa oli myös semmoinen ihailu alkuperäiskansojen ja esimerkiksi mun isä tutki samanismia, niin jotenkin siihen elämäntapaan, jossa luonto ja ihminen oli tosi kokonaisvaltaisesti yhtä. Ja sitten samaan aikaan mä kasvoin 80-luvulla, joka oli sellainen niinku krääsä kulttuuri, jossa niinku tavallaan tavaraa oli paljon ja ei oikeastaan ollut niinku ymmärrystä siitä, että tämä on aika poikkeuksellista ja jotenkin niinku globaalisti erilainen tilanne. Koulussa puhuttiin lähinnä kierrätyksestä, ei vielä mistään muusta. Et ehkä sitten kun niinku oli omat lapset ja jotenkin alkoi tarkastelemaan tätä maailmaa ja näkee niinku niitä merkkejä, että mitä tälle maapallolle on tapahtumassa, niin siinä alkoi niinku hiljalleen se semmoinen tunne siitä, että mun täytyy tehdä itsekin jonkinlainen elämäntapamuutos, niin vahvistua.
Musta se oli aika mielenkiintoista, kun sanoit, että olit kiinnostunut ja isä oli kiinnostunut shamanismista ja luonnonkansojen yhteydestä. Ja shamanismihan on taas sellaista, mä en tiedä, voiko puhua uskonnosta, mutta joka tapauksessa semmoinen, joka niinku on, jota itse asiassa kristinusko tuli niinku puhdistamaan pois tästä maasta.
No näinkin se on. Hän paljon vieraili tuolla Siperiassa. Silloin oli vielä ihan elossa vanhoja shamaaneita ja tavallaan heidän luonaan ja siinä niin kuin miten he eli tavallaan ja muutti sitä asuinpaikkaansa luonnon kierron mukaan ja miten he tavallaan ajatteli, että maailma on jaettu 3 osaan, että on niin kuin maan alinen ja maan ylimen ja sitten tämä näkyvä todellisuus ja se shamaani on se, joka pystyy liikkumaan niin kuin eläinten ja luonnon ja vesien kautta näiden todellisuuksien välillä. Se on totta, että nyt kun ajattelet, että on tänä päivänä niin kuin piispa ja kristinuskon edustaja ja jollakin tavalla myös tämmöinen opinvartija, niin tämä ei ole ehkä ihan tavallisin kasvuympäristö ja ilmapiiri, jossa on kasvanut. Mutta mä oon jotenkin hirveän kiitollinen siitä, että se opetti sen semmoisen niin kuin suhtautumisen luontoon ja maailmaan sellaisena, jossa niin kuin semmoinen teknologia tai jotenkin rationaalisuuskaan ei ollut se ensimmäinen tulokulma.
Mikä Jouni, sinulla on käsitys, miten maailman uskonnot suhtautuvat ilmastonmuutokseen?
No pääsääntöisesti tämä on tärkeä asia kaikissa tuntemissani isoissa uskonnoissa. Mari varmaan voi tätä kysymystä avata vähän tarkemmin, mutta mä voin palata tuohon shamanismiin ja luonnonkansoihin, että jäi mietityttään sellainen, kun Mari Pantsarin kanssa kirjoiteltiin Tienhaarassa kirjaa ja perehdyttiin sitten erääseen intiaaniheimoon Yhdysvalloissa, jolla oli tämmöinen nyrkkisääntö, että kaikki päätökset, mitä tehdään, niiden pitää olla kestäviä 7 sukupolvea tästä eteenpäin. Se kuulosti jotenkin tosi hienolta periaatteelta, että silloin ei luontoa ryöstetä tälle sukupolvelle eikä seuraavallekaan, vaan ne on niin kuin aidosti kestäviä. Että jotenkin toivoisi, että sellaista ajatustapaa saataisiin levitettyä mahdollisimman nopeasti tästäkin eteenpäin.
Kyllä, ja alkuperäiskansojen viisauttahan on sekin, että me ei olla saatu tätä maailmaa perinnöksi edellisiltä sukupolvilta, vaan lainaksi tulevilta. Että kyllähän heillä niin kuin se ajatus koko ajan siinä, ja kun ajattelee vaikka niitä tähtikarttoja, joita piirrettiin niihin rumpuihin, niin sehän tavallaan niin kuin ihmiset oli ja eli sykkeessä jotenkin sen luonnon kanssa. Mutta sitten jos tulee tähän niin kuin muihin maailman tai isoihin maailman uskontoihin tai vaikka ihan vaan kristinuskoon ja sen suhteeseen ilmastonmuutokseen, niin totta kai samalla tavalla kuin niin kuin muu maailma on herännyt tähän, niin tämähän on myös vienyt uskontojen edustajat peilin eteen. Ja jos ajattelee niin kuin omaa kristillistä kirkkoa, niin kyllähän siinä korostui tämmöinen aika ihmiskeskeinen opintulkinta, jossa niin kuin opetettiin sitä, miten ihmisten sielut täytyy pelastaa. Ja jotenkin unohtui se ajatus siitä, joka on esimerkiksi vanhassa testamentissa niin kuin tosi vahva, että ihminen on samaa ainetta kuin maa ja ihmisen ja luonnon hyvinvointi on sidottu toisiinsa tai että kaukaiset rannat odottaa pelastusta. Että ei voi niin kuin eriyttää näitä toisistaan ja se semmoinen ajatus siitä ihmisestä niin kuin luomakunnan kruunna, joka jotenkin laitetaan niin kuin kaiken yläpuolelle, jolla on rajattomat resurssit ja joka voi tehdä täällä niin kuin mitä tahansa. Niin kyllähän tämä myös niin kuin jollain tavalla läpäsi sen kristillisen opetuksen, vaikka se siinä ytimessä syvimmiltään. Niin kuin, tai siinä opetuksessa niin kuin painottu tietty puoli siinä ja sitten tapahtui niin kuin voimakasta heräämistä siihen, että onko tämä tämmöinen niin kuin kestävää. Ja sehän on synnyttänyt valtavasti niin kuin teologista keskustelua, mutta sitten myös pohdintaa siitä niin kuin elämäntavasta ja mitä asioita halutaan edistää ja mihin sitoutua. Ja se on musta niin kuin kiinnostavaa, että tutkimusten mukaanhan tämmöinen niin kuin uskonnollisesti orientoitunut suojelunäkökulma voi olla paljon vaikuttavampi kuin poliittinen tai taloudellinen, koska uskonto tulee ihmisen arkeen ja se tulee sinne niin kuin arvoihin ja niihin valintoihin. Ja siksi mä ajattelen, että siinä niin kuin uskonnoilla on mahdollisuuksia ja on tehtävä ja kyllähän vaikka patriarkka Bartolomeus tai Paavi Franciscus, niin kyllähän heillä on ollut niin kuin iso rooli myös ilmastokeskustelussa ja he ovat pystyneet tuomaan siihen eettistä pohdintaa.
Siis kyllä mun täytyy sanoa, että sellaiset ihmiset kuin minä ekonomistina ja myöskin Jouni CLC:n pitkäaikaisena toiminnanjohtaja, niin kyllä luulen, että meidän niin kuin argumentaatio on ollut koko aika se, että se on ihmisen yksilön yritysten oma etu, että pidetään ilmastonmuutos, ilmastokriisi kurissa ja yritetään estää sitä, mutta että se on lähtenyt tämmöistä järkiperäisestä, että ymmärtäkää nyt, että teidän kannattaa, on järkevää tehdä näin. Ja nyt sitten kun sä nostat tuossa niin kuin tämän uskonnon, niin se ikään kuin tuotan tämmöisen moraliteetin, joka sanoo, että me ollaan velkaa jollekin, tuleville, menneille, mille tahansa, me ollaan velkaa jollekin ja se taas on jotenkin niin kuin, ei ole hirveän, miten mä sanoisin, tämmöinen niin kuin tämmöisessä kulutushenkisessä maailmassa ei ole ehkä hirveän tehokas argumentti. Mutta itse asiassa mä tajun sen, että jos nämä molemmat on rinnakkain, niin silloin siitä tulee niin kuin paljon paljon vahvempi voima kuin tämmöisessä yksinomaan tällaisesta rationalisti perusteisesta.
Sitten ehkä kristinuskossa se perustelu tulee niin kuin mun mielestä sieltä teologiasta kauhean vahvasti siitä, että jos ajatellaan, että kristinuskossa niin kuin se peruseetos tai tämmöinen ajatus on se, että Kristus tulee meitä aina vastaan niin kuin kärsivässä lähimmäisessä tai kärsivässä maailmassa. Niin ihan samalla tavalla se tulee meitä vastaan niin kuin kärsivässä luomakunnassa. Ja se semmoinen niin kuin kristityn perusajatus silloin on se, että kun lajit kuolee tai maapallo kärsii, niin se niin kuin Jumala kärsii. Ja silloinhan se täytyisi ottaa niin kuin älyttömän vakavasti. Ja yhtä aikaa niin kuin jotenkin se semmoinen omien elämäntapojen muuttaminen ja etuoikeutetusta asemasta luopuminen ja siinä niin kuin niiden valintojen tekeminen ei todellakaan ole helppoa. Ja siinä mä sitten taas ajattelen, että tämmöinen niin kuin yhteisöllisyyden voima, joka niin kuin tukee siinä muutoksessa ja etsii sitä kestävää, hidasta, yksinkertaista elämäntapaa, joka niin kuin ei ole huonompi kuin se muu, vaan että se on jollakin tavalla niin kuin myös tuo niin kuin vapautta meille. Ja sitten toinen näkökulma on sitten taas tämä, joka tulee musta vahvasti kristinuskosta, on se, että kyllähän ilmastonmuutoksesta kärsii ne, jotka on jo ennestään hauraimmassa tilanteessa. Ja jotka on vähiten sitä monesti itse aiheuttaneet. Niin kyllähän tämä on myös se semmoinen, jos ajattelee sitä kristillistä julistusta tai ylipäätään uskontojen korostusta, niin jo siitä pitäisi syntyä se semmoinen vastuu. ja ymmärrys siitä, että maapallo on niin kuin yhteinen ja yksi.
Jouni.
Joo, nyt kun ei ole vielä puhuttu numeroista lainkaan tässä haastattelussa, niin viitaten tuohon Marin äskeiseen kommenttiin hiukan numeroita. Eli 10% maailman vauraasta väestöstä aiheuttaa 1/2 kaikista päästöistä. Ja sitten taas toisaalta 1/2 maailman vähävaraisimmista ihmisistä aiheuttaa 8% kaikista päästöistä. Ja sitten kaikkien tilastojen mukaan niin suurin osa ilmastonmuutoksen seurauksena tulevista kuolemista, nälänhädästä, kuivuudesta, tulvista kohdistuu kehitysmaihin. Ja tämä on tämmöinen todella voimakkaasti eriarvoistava tekijä. Ja esimerkiksi kristinuskossa, kun meitä on molemmista puolelta, on sieltä vauraammasta päästä ja on sitten sieltä köyhemmästä päästä, niin tämä on mielenkiintoinen kysymys, että millä tavalla me osataan ottaa vastuumme, ennen kaikkea me, jotka ollaan siellä vauraammassa päässä.
Evankelis-luterilainen kirkkomme on ollut aktiivinen ilmastoasioissa jo pitkään, ja kirkko teki kirkon ilmasto-ohjelman Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus vuonna 2008. Miten, piispa Mari Leppänen, näet, mitkä ovat olleet kirkon keskeisimmät ilmastotoimet?
No varmaan se on ollut. Se meillä tietysti liittyy kiinteistöihin hyvin paljon. Eli kirkko omistaa tosi paljon kiinteistöjä, aika paljon vanhoja kiinteistöjä, kirkkorakennuksia. Ja tavallaan se semmoinen niin kuin kiinteistöjen, niihin liittyvän lämmityksen ja energian ja kaiken siihen, niin sen jotenkin läpiajatteleminen ja ymmärtäminen, että näissä tapahtuu ne meidän olennaiset teot. Sitten tietenkin kirkon niin kuin metsät on yksi kysymys. Meillä on rakennettu tämmöinen ympäristödiplomijärjestelmä seurakuntien tueksi, joka niin kuin auttaa arkisten käytännön tekojen tekemisessä. Ja siinäkin se semmoinen kristillinen ajatus on, että tätä koetellaan, niin kuin, että vähässä pitää olla uskollinen. Että vaikka monesti kysytään, että millä on niin kuin merkitystä, onko tämmöisillä pienillä teoilla merkitystä, niin oikeasti se koetellaan juuri siinä, että ollaanko vähässä uskollisia. Ja silloin se alkaa niistä käytännön arkisista pienistä teoista siinä seurakuntayhteisössä, mutta sitten ne liittyy myös siihen kiinteistöomaisuuteen ja liikkumiseen. Ja yksi tosi tärkeä kirkon rooli on sitten tässä niinku ympäristökasvatuksessa. Ja siihen liittyy musta se semmoinen niinku nuorten ilmastoahdistus tai ilmastoon liittyvät isot kysymykset, että kirkko edelleen tavoittaa esimerkiksi rippikouluikäiset lähes niin kuin kokonaan. Ja onhan tämä yksi tosi iso teema, joka on läsnä siellä koko ajan. Ja siinä mä ajattelen, että se semmoinen sen realismin saarnan rinnalla, niin se toivon puhe on niin kuin tosi tärkeää. Ja jotenkin sen vakuuttaminen, että toivoa on ja teot vahvistavat toivoa.
Tämä onkin mielenkiintoinen. Mä itse muistan, että rippikoululeiri oli yksi elämäni sykähdyttävimpiä pariviikkoisia. Niin se, että kun sanot, että, niin kuin siellä, että nyt, nykyään siellä on tätä tämmöistä niin kuin ilmasto- tai mitä se onkaan luontokasvatusta, niin jos sä kuvittelet, minkälaista on olla Mustasaaressa rippikoululeirillä vuonna 1967, niin että isosiskona, eli nykyisenä isosiskona oli Sinikka Sokka. Niin miten tämä on muuttunut, tämä rippikoulujen juttu, ja miten nämä tavallaan ilmasto- ja luontovastuuasiat, niin kuin minne ne siellä tulee?
No varmaan se rippikoulun niin kuin perusidea, jossa nuoret on yhdessä, saa pohtia elämän merkitystä, elämän mieltä, sitä mitä minä ihmisenä olen ja mihin mua ehkä tässä maailmassa niin kuin kutsutaan tai miten mä toisiin suhtaudun. Niin se on säilynyt aika samana. Ja se, että siellä on toisia kiinnostavia isosia, jotka jakaa sitä kysymyksen asettelua ja se, että tullaan nuotiolle tai ollaan leirikeskuksissa, jotka usein on tavattoman kauniilla paikoilla ja siinä myös niin kuin kaikki nuoret saa semmoisia vahvoja luontokokemuksia ja varmaan myös semmoisia niin kuin pyhyyden kokemuksia sen luomakunnan äärellä, riippumatta siitä, missä päin asuu tai minkälaista olosuhteista tulee. Se on säilynyt varmaan aika lailla samana ja se on mun mielestä edelleen se sen voima. Sitten nämä niin kuin ympäristöön liittyvät kysymykset tulee ihan sen teologian kautta ja meillä puhutaan vihreistä ripareista, mutta ehkä enää edes niinkään vihreistä ripareista, vaan se ajatellaan jo, että se läpäisee sen niin kuin kaikkialla. Ja sitten semmoiset nuorten elämän kysymykset ja toisaalta maailman kysymykset, jotka on tässä ajassa meidän tulevaisuuden kysymyksiä, niin ei niistä mitään voi siellä ohittaa. Et rippikoulu ei ole joku semmoinen, joka on elämästä irrallinen, vaan siellä on läsnä ne isot kysymykset. Ja mä ajattelin, että nämä on niitä nuorten isoja kysymyksiä, että onko meillä tulevaisuutta, millainen se on, millaisena me tämä maailma on niin kuin saatu, miten me tästä selvitään, onko meillä toivoa, mitä kirkko tekee, mitä mun kristittynä ihmisenä pitäisi tehdä.
Jouni.
Tässä Marin listassa, pitkässä listassa kirkko on tehnyt uraauurtavaa työtä ilmastoasioissa, niin yksi asia vielä, joka ilahduttaa ekonomisti Timoa erityisesti, kirkko on ollut edelläkävijä vastuullisessa sijoittamisessa. Kyllä. Ja mä muistan, että se oli ensimmäisiä näitä kirkon toimia, kun mä rupesin opiskelemaan, mitä kirkko tekee ilmastoasioissa, niin tapasin henkilöitä, jotka siellä kirkossa tekevät tätä vastuullista sijoittamistoimintaa. Ja se oli kyllä silloin niin kuin todella edellä aikaansa. Ja toinen asia sitten, mikä mulle kokemus tuli, kun asuttiin muutaman vuosi USA:ssa ja nähtiin siellä tämmöistä outreach-työtä, mitä kirkot tekee kansalaisten kanssa, erityyppisten ihmisten muidenkin kuin nuorien, kaiken tyyppisten ihmisten kanssa. Niin siinä on sellainen toivellista mulle, että kun on kysytty kommentteja kirkon ilmasto-ohjelmaan, niin tässä olisi vielä kenties sellainen mahdollisuus, mitä vielä ei ole osattu ihan täydellisesti niin kuin hyödyntää.
Hei, tästä tultiinkin semmoiseen mielenkiintoiseen kysymykseen. Mä itse aikoinaan taas puolestaan Pariisissa asuessani, niin kiinnitin kyllä huomiota siihen, miten siellä niin kuin ikään kuin nämä asukkaat ja hoisi tämmöisiä kirkon kunnostuksia ja järjesti siellä tapahtumia ja tämmöisiä näin. Onko se että meillä jotenkin tämä pohjoismainen ajatus siitä, että valtio hoitaa kaikki tai joku tämmöinen näin, että niin kuin ikään kuin julkinen valta huolehtii, niin se on niin kuin saanut meidät monet ajattelemaan, että no ei se ole meidän homma nyt kantaa huolta tällaisesta. Niin kuin, ootko sä yhtään kateellinen tälle tämmöiselle kansalaisaktiivisuudelle tuolla jossakin toisenlaisessa yhteiskunnassa?
No, mä ajattelen, että tämä tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa niin kuin ihmisten pääseminen hoitoon ei vaikka perustu toisten hyvän tekeväisyyden varaan, niin on ehdottomasti puolustettava ja varsin luterilainen ajatus. Ja siinähän se niin kuin Lutteri jotenkin ajatus oli se, että se nimenomaan ei voi rakentua tämmöiseen, vaan että järjestelmät ovat oikeudenmukaisia, niin siinä on jotakin tosi jumalallista ja hienoa ja sitä niin kuin mielellään puolustaa. Mutta varmaan sen varjopuoli on ollut sitten tämä jotenkin ajatus siitä, että se yksilön vastuu niin kuin häviää, että kirkko hoitaa. On vähän semmoinen sijaisuskonnollisuus, että kyllä ne siellä sunnuntaisin kirkossa rukoilee, niin se on tosi jees. Tai että kyllä noi tuolla meidän vanhukset hoitaa, niin se on tosi jees. Ja sitten tämmöinen niin kuin vielä tämmöinen iso megatrendi yksilökeskeisyydestä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että ollaanko me siinä tultu myös johonkin niin kuin tien päähän, kun katsoo meidän nuoria. Että loppujen lopuksi ihmisen elämä kuitenkin aina toteutuu niin kuin suhteessa toisiin ihmisiin. Ja me voidaan niin kuin pyöriä se meidän oman itsemme ympärillä niin kuin loputtomasti, mutta se hyvinvointi tässä maailmassa syntyy siitä, kun me voidaan jakaa asioita tai kun me voidaan itse asiassa tehdä toisen ihmisen hyväksi jotakin, niin silloin me huomataan, että myös meidän niin kuin oma hyvinvointi kasvaa. Ja se liittyy musta niin kuin sekä ylipäätään niin kuin tähän toisista huolehtimiseen, mutta myös tähän maailmasta huolehtimiseen, joka on musta semmoinen niin kuin näkökulma, jota meidän pitäisi yhdessä pystyä vahvistamaan.
Tähän yhteisöllisyyteen, mistä keskusteltiin, niin se on esimerkiksi todettu ihan tutkimuksilla, että useat tällaiset puhtaat teknologiat, aurinkopaneelit tai sähköautot tai muut etenee tällä suusta suuhun periaatteella, kun kaverit kertoo, mitä kokemuksia heillä on näistä hyvistä jutuista. Niin sitä kautta se on tosi tehokas tavallaan levittämään tällaisia uusia asioita. Ja se on se, mitä mä oon itse miettinyt, että kirkot ja kaikki muut tahot, jotka pystyy tämmöistä yhteisöllisyyttä ja tiedon jakamista niin kuin edistämään, niin tekisi siinä ison palveluksen, koska useasti asiat on just siitä kiinni, että jos kaveri tai ystävä tai tuttu on tehnyt jonkun jutun, niin kuin vaikka ilmalämpöpumpuun, niin se kynnys tehdä itse se sama juttu on paljon paljon pienempi. Ja sitten kun sitä kertoo niitä positiivisia kokemuksia ja jakaa kysymyksiä tai vaikkapa kustannustietoja, niin sillä saadaan kyllä paljon enemmän vauhtia tähän vihreiseen siirtymään.
Katolinen kirkko on julkaissut oman ilmasto-ohjelmansa, johon sisältyy 7 vuoden aikataulutettu toimintasuunnitelma. Miten, Mari, onko erilaisten kristillisten kirkkokuntien välillä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa?
Kyllä on. Mä olin tosi ilahtunut, kun meillä on nykyään kirkossa tämmöiset nuoret vaikuttajat, niin esimerkiksi Turun seurakunnista yksi nuori vaikuttaja oli just ollut Saksassa nuorten ilmastokonferenssissa. Ja se oli musta jotenkin tosi hienoa, että hän toi sieltä terveisiä ja he oppivat toisiltaan. Ja totta kai niin kuin tässä uskontojen välisessä johtajien keskustelussa käydään sitä keskustelua, mutta myös ruohonjuuritasolla ja opitaan toisilta. Ja kyllä mä ajattelen, että katolinen kirkko ja se, mitä niin kuin paavi Franciscus on tehnyt, ajattelee sitä Laudattoa siitä, mitä siitä seurasi. Miten hän niin kuin tavallaan toi sen eettisen pohdinnan tähän ilmastokeskusteluun ja miten hän on sitä niin kuin johdonmukaisesti vienyt eteenpäin, niin kyllähän hän sillä on kirittänyt myös muita kristillisiä kirkkoja. Ja sillain tämä jännitehän on jännä, että samaan aikaan meillä elää niin kuin nämä, jotka torjuu ikään kuin uskonnollisena ihmisenä koko tämän ilmastonmuutoksen, niin se, että uskonnollinen johtaja tavallaan niin johdonmukaisesti asettuu sen puolelle, niin onhan se tosi vahva viesti tähän kaikkeen.
Okei, otetaan karikatyyri amerikkalaisesta punaniska-äärikristitystä, joka sanoo, että kun Jumala on luonut maailman ja se hallitsee sitä, niin siihen ei ihmisen ei pidä edes kuvitella, että on syntiä edes kuvitella, että se ihminen voisi niin kuin nyt muuttaa jotakin. Niin onko sulla mitään mielikuvaa tästä niin kuin kansainvälisestä? Onko tämä nyt alkanut vähän niin kuin menettää jalansijainsa tämmöinen, vai onko se niin kuin jossain Jenkeissä, se on jossakin niin kuin vaan nyt piintynyt? Ja sitten ehkä helpompi kysyä, että onko tämmöiselle ajatukselle, onko sitä Suomessa?
No kyllähän sellaista ajattelua on, ja se varmaan kytkeytyy uskonnollisuuteen, mutta sitten se kytkeytyy moniin muuhinkin tekijöihin, sosiaalisiin tekijöihin ja koulutukseen ja erilaisiin niin kuin asioihin, jotka vaikuttaa siihen, miten maailmaan suhtautuu. Suomessa se on ehkä läsnä semmoisena kysymyksenä, että onko nämä ympäristökysymykset niin kuin kirkon asioita, tai että joskus mä saan palautetta siitä, että älä sä puhu ilmastoasioista, koska muut osaa sen paljon paremmin. Tai että se ei ole niin kuin, että kyllä nyt pitää julistaa niin kuin evankeliumia tai puhua Jumalasta. Mutta mä kyllä henkilökohtaisesti ajattelen niin, että se on kirkon ydinasioita. Että jos me ajatellaan, että Jumala on tämän maailman luonut samalla tavalla kuin se on ihmiset luonut ja se on antanut meille tehtäväksi niin kuin myös varjella sitä, niin ollaan niin kuin hyvin ytimessä. Ja en mä oikeastaan enää sellaiseen niin kuin täällä törmää, että sitä väheksyttäisi. Mutta se synnyttää ihmisissä hirveän ristiriitaisia tunteita. Se synnyttää syyllisyyttä, se synnyttää voimattomuutta, se synnyttää toivottomuutta. Ja jotenkin semmoista, niin kuin, että mitä mun oikeasti pitäisi tehdä, jotta mä omalta osaltani olisin vaikuttamassa siihen, että ehkä mun lapsilla tai mun lastenlapsilla olisi täällä parempi elämä. Ja siinä mä ajattelen, että just se kirkon niin kuin tila näille keskusteluille ja sen tiedon, niin kuin Jouni hyvin sanoi, että sen arkisten esimerkkien ja toisaalta tiedon ja sitten toisaalta myös se niin kuin teologisen sanotuksen sanottaminen sille, niin on tosi tärkeää, koska se vahvistaa sitten sitä kokemusta, että vaikka mä en voi muuttaa kaikkea tässä maailmassa, niin mä voin joillakin teoilla itse vaikuttaa tähän ja se myös niin kuin lievittää sitä omaa oloa. Ja se, että tuntee syyllisyyttä tai että tuntee niin kuin ahdistusta, niin mä ajattelin, että nekään ei ole niin kuin vääriä tunteita, vaan nehän on monesti niitä kohtia, jotka saa sit meidät heräämään. Ja siinä mä ajattelin, että myös tämmöisiä kristinuskon niin kuin avainkäsitteillä ja välineillä on itse asiassa annettavaa tähän, koska kyllähän tämä itsessäkin synnyttää syyllisyyttä. Ja sitä semmoista, niin kuin, sehän on hirveän tunne ajatella, että tämä mun elämäntapa, joka on niin kuin täysin poikkeuksellinen globaalisti, niin koko ajan sen seurauksena ihmiset jossakin maailmaa kärsii. Ja siinä niin kuin niiden ratkaisujen ja toivon askelien löytäminen on niin kuin tavattoman tärkeää.
Itse asiassa sä hirveän kauneesti mun mielestä puhuit tuossa hetki sitten niin kuin siitä, mistä rippikouluissa täytyy puhua. Niin itse asiassa kyllä mä voisin kuvitella niin, että liittyy kaikkeen keskusteluun, myös meidän aikuisten kesken.
Mm,
että niistä asioista, jotka on ilmassa, jotka vaivaa, jotka on tärkeitä, niin niistä pitää pystyä keskustelemaan, eikä ajatella, että joku, että nyt vaikkapa nyt kirkon piirissä tapahtuva keskustelu sulkisi jotain sellaista, mikä on elämässä tärkeää niin kuin ulos.
Ja sitten mä ajattelin, että tämä kytkeytyy niin kuin koko ajan myös ihan tähän päivän politiikkaan, että kun me katsotaan, mitä juuri tuli tieto, että koko itäraja suljetaan ja sitten siellä on kysymys ihmisistä, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet jättämään niin kuin elämisen olosuhteet. Ja se kytkeytyy tähän ilmastokriisiin ja siihen, että maapallolla niin kuin lukemattomien ihmisten elämän olosuhteet muuttuu kestämättömäksi. Ja ajatellaanko, että me voidaan niin kuin panna rajat kiinni. Eihän ilmasto niin kuin tunne tämmöisiä maiden rajoja. Eikä ihminenkään niin kuin siinä tilassa, kun sulla tapahtuu se, että sä et voi elää tai sä et voi toimeentulokatoa tai maa kuivuu tai ei ole puhdasta vettä. niin mikä meidän vastuu niin kuin silloin on? Ja silloin, kun seuraa tätä niin kuin poliittista keskustelua ja tätä tilannetta, jossa niin kuin maailmassa on paljon sotia ja paljon asioita, jotka vie niin kuin aidosti meidän huomion, niin kyllä mä monesti mietin sitä, että mitä tapahtuu niin kuin keskustelulle ilmastonmuutoksesta. Toisaalta se on hienoa, että yritykset kirittää meitä nyt ja siinä tapahtuu niin kuin paljon asioita. Mutta jos ajattelee niin kuin tämä päivän poliittista keskustelua, niin meidän murhevarasto ei kestä rajattomasti asioita. Ja tällä hetkellä meidän huomio vie sota Ukrainassa tai meidän huomio vie, mitä tapahtuu Israelissa. Ja se on ihan oikein, mutta jotenkin niin kuin pitkällä aikavälillä mä ajattelen, että kyllä meidän koko ajan pitäisi pystyä pitämään mielessä myös nämä kysymykset, jotka on sitten vielä isomman mittaluokan kysymyksiä.
Ja tuohon liittyy sitten vielä se jo aikaa sitten syntynyt huomio siitä, että ilmastonmuutos, se sinällään se lisää kaikkia mahdollisia riskejä, niiden todennäköisyyksiä ja luo paineita ilmastosiirtolaisuuteen näihin ihmisvirtoihin, jolloin taas se, että sanotaan, että meidän pitää lopettaa ihmisvirta, niin tuskin se tapa onnistuu, ellei me pystytään niin kuin nyt sitten pitämään kurissa tätä ilmastokriisiä ja joka on se, joka ajaa niitä ihmisiä liikkeelle.
Ja se musta niin kuin tekee näkyväksi se riippuvuuden, asioiden riippuvuuden, keskinäisriippuvuuden toisiinsa. Ja siinä niin kuin se sellainen ajatus siitä, totta kai Suomen täytyy pitää suomalaisten turvallisuudesta huolta, mutta Suomi ei voi missään olosuhteessa olla joku erillinen saarike tästä maailmasta. Ja siinä niin kuin se sellainen yhteisen vastuun ja yhteisten ratkaisujen löytäminen on välttämätöntä.
Jouni.
Tässä on nimenomaan näkyvissä just se, että niin kuin ilmastoneuvotteluissakin niin tämmöinen adaptaatio, että miten sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja sitten korvausasiat ja niiden rahastot on nousemassa niin kuin merkityksessä ylemmäs ja enemmän puhutaan niistä ja neuvotellaan niistä. Mutta se on just se vaarallinen juttu, että tämä juurisyy sen, kun jatkaa kasvamista ja pahenemista ja me kiinnitetään huomioon niihin seurauksiin. Ja meidän pelko, joku aikoinaan CLC:tä käynnisteltiin tai myrskyvaroitusta, oli se, että näitä ongelmia, käytännön ongelmia rupeaa tulemaan niin paljon ja niin isoja, että päättäjien aika ja resurssit väistämättä ajautuu niin kuin niiden ratkaisemiseen. Koska jos tulee kuivuus tai sota tai ruokapula, niin niitä on pakko ratkaista. Muuten tulee vallankumous ja erittäin pahoja ilmiöitä. Niin millä tavalla me yhtä aikaa ratkaistaan sitä juurisyytä ja kuitenkin pystytään hoitamaan nämä päälle kaatuvat ongelmatkin järkevästi.
Ja sitten jos tähän sanoo, että kestävää ei ole niin kuin jatkuva talouskasvu tai kestävää ei ole tämmöinen kuluttaminen, niin sekin on niin kuin helposti semmoinen, että no, kirkon ihmisenä voit noin sanoa. Mutta jollakin tavalla musta se on niinku pysäyttävää se, että kun ajatellaan, että me eletään täällä niinku tavallaan suurimman taloudellisen hyvinvoinnin keskellä. Ja silti täällä ihmiset tuntee paljon niinku yksinäisyyttä ja erillisyyttä ja miettii niinku elämän merkitystä ja jotenkin sitä, että miten tässä maailmassa niinku olla. Niin mä ajattelin, että siihenhän tämä kuluttaminen on ollut se meidän tapa jotenkin sitä tyhjyyden tunnetta viedä pois. Ja nyt mun mielestä se ydinkysymys on niin kuin se, että onko meillä muita identiteettejä kuin kuluttajan identiteetti? Onko meillä niin kuin muita keinoja löytää elämään merkityksiä kuin pelkästään se, että me niin kuin saadaan sitä niin kuin jotenkin tavaran tai materiaan kautta? Ja siinä jotenkin mä ajattelen, että tämmöinen niin kuin hiljaisuus ja yksinkertaisuus ja luontoon liittyvät arvot on niin kuin mielettömän hienoja asioita, jotka voivat tuoda ihmisille vahvaa elämän merkityksellisyyttä ja mieleen. Ja se ei ole niin kuin jotakin sellaista, että elämä muuttuisi huonommaksi tai ankeammaksi, vaan se yksinkertaisuus tuo niin kuin siihen jotakin sellaista, jota me aika monet, jotka olemme sen lisäksi, että me on kulutettu tätä maailmaa loppuun, niin me on kulutettu myös itseämme ja omaa mieltämme loppuun. Kaivataan ja etsitään. Ja tässä mä ajattelen, että kirkolla, uskonnollisilla yhteisöillä tai ylipäätään niin kuin katsomuksilla on myös ehkä isompi paikka kuin joskus aikaisemmin ajateltiin, että sekularisaatio pyyhkii niin kuin tämän hyvinvoinnin yli. Ja kun me tajutaan, että se hyvinvointi, jatkuva kasvu ei olekaan niin kuin se, joka voi olla meidän tulevaisuus, niin jotakin muuta täytyy olla.
Mitäs Timo sanoo tähän?
Mä olen jo kauan sitten ekonomistipuheessani, aina kun puhutaan bruttokansantuotteen kasvusta ja näin poispäin, niin mä oon niin kuin sanonut sitä, että se on aineellisen hyvinvoinnin mittari. Aineellisen elintason, mutta sillä ei ole välttämättä kovinkaan vahvaa linkkiä siihen, mikä on elämisen laatu. Mikä on tavallaan tämmöisen niin kuin oikeasti niin kuin elämisen laadun tunteen niin kuin sisältö. Ja juuri niin kuin Mari sanoi, kaikki nämä mielenterveysongelmat, kaikki nämä tällaiset näin, niin nehän kertoo siitä, että se aineellinen elintasoisen nousu ei ole tuottanut elämisen laatuun, vaan pikemminkin tuntuu, että niin kuin myöskin Mari hienosti sanoi, että me olemme kuluttaneet paitsi luontoa, me olemme kuluttaneet itseämme. Se on syvä viesti, tärkeä viesti itse kullekin.
Mites sinä, Jouni, otat tämän viestin vastaan?
No, tätäkin mietimme silloin, kun kirjaa kirjoittelimme ja päädyttiin siihen, että meidät on viimeisen 100 vuoden aikana koulutettu kuluttajiksi, ihan niin kuin Pavlovin koirat koulutettiin tulemaan ruokakupille silloin, kun kello soi. Ja latinaa tässä ohjelmassa ei muistaakseni aikaisemmin puhuttu, niin nyt tsekkasin sellaisenkin asian, että tämä homo sapiens tarkoittaa viisas ihminen. Sapiens on viisas, niin tänä päivänä ei kyllä voi sanoa meitä kovin viisaiksi, että me ollaan enemmän kuluttaja-ihminen, mikä peredo taitaa olla oikea latinankielinen sana siinä. Ja mitä me kulutetaan, niin me kulutetaan luonnonvaroja, jotka on meille niin kuin todella tärkeitä. Että tässä jotenkin, miten me onnistuttaisiin palauttaan tai saavuttamaan tämä viisaus, joka joillakin luonnonkansoilla on ollut, mutta sitten nykyvauralla ihmisellä tuntuu totaalisesti kadonneen, jopa niin, että me olemme valmiita menemään ensimmäisessä junassa kuilusta alas.
Olemme tänään olleet isojen asioiden äärellä tässä podcastissa ennen kuin me tulemme kohti tämän podcastin loppupäätä. Olisin halunnut vielä kysyä piispa Mari Leppänen, jos ihmisillä onkin erilaisia näkemyksiä ja ajatuksia ilmastonmuutoksesta ja kirkosta, niin miten sitten kristillisten kirkkokuntien välillä, onko näkemyseroja ilmastonmuutosasioissa?
Mä ajattelen, että kaikissa kristillisissä kirkkokunnissa on niitä, jotka on niinku vahvasti heränneitä tälle asialle. Ja sitten on niitä, jotka jotenkin niinku vielä kysyy sitä, että mikä uskon, onko tämä niinku uskonnon kysymys. Että sillä tavalla ei ole varmaan eroja. Että mun mielestä niinku eri kristilliset kirkot ja myös eri uskonnot tietoisesti, päämäärätietoisesti toimii niinku yhdessä asioiden puolessa. Mutta joutuu myös omalle väelleen sanomaan sitä, että kysymyksessä ei ole pelkästään taloudellinen tai poliittinen kriisi, vaan kysymyksessä on syvästi niin kuin eettinen ja hengellinen kriisi, joka vaatii myös kirkkoja mukaan sen lisäksi, että niin kuin toimimaan konkreettisesti, niin osallistumaan myös siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, luomaan toivoa ja toimenpiteitä niin kuin yhdessä ihmisten kanssa, mutta myös jotenkin uudistamaan sitä omaa teologiaa ja sanottamisen tapansa niin, että se on kestävää. Ja tämä ihan ei ole mitenkään uutta. Että ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun kristinuskon historiassa tai eri uskontojen historiassa ollaan tavallaan jonkin ison taitteen edessä. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä on iso taite. Ja semmoinen, joka niin kuin vie meidät todella semmoisen niin kuin vakavan peilin eteen ja asettaa niin kuin suhtautumaan itseen ja omiin tekoihin ja tulevaisuuteen toisella tavalla. Ja samaan aikaan mä ajattelen, että silloin kun semmoiseen tilanteeseen ollaan niin kuin herätty, niin silloin on aina niin kuin myös toivoa.
Kiitoksia kovasti kaikille tänään mukana olleille. Dubain kokous lähestyy ja tässä kohtaa emme vielä tiedä, että mitä ja minkälaisia päätöksiä siellä tehdään. Mutta mitenkäs Jouni Keronen, professori Spies, onko meillä toivoa?
Dubain suhteen mä toivoisin, että tämä vuosi on sillä lailla tosi tärkeä, koska tänä vuonna tehdään tämmöinen global stock take. Eli katsotaan, että missä tilanteessa me ollaan suhteessa Pariisin ilmastosopimukseen. Kaikki tiedetään, että ollaan todella paljon jäljessä niistä tavoitteista, mutta nyt se tulee virallisesti ulos. Ja se, mitä itse toivon, niin on se, että se johtaa suurinta osaa näistä valtioista tekemään aikuisten oikeasti niin kuin hyväksyttävät ilmastotavoitteet. Tällä hetkellä millään osapuolella ei ole vielä riittäviä tavoitteita, mutta toivon mukaan tämä Global Stock Take on herätys meille kaikille niiden suhteen.
Mitenkäs Timo?
No oikeastaan jatkoksi tuohon, mitä Jouni sanoi, ja jatkoksi siihen, mitä me olemme täällä tänään keskustelleet. Kun tämä ymmärrys tulee, tai tämä viesti tulee Dubaista, niin minä toivoisin, että kaikki uskontokunnat, sekä kristilliset että muut, myös nostaisivat vähän vaarallista sanoa taistelulipun, mutta sellaisen kutsulipun, että kaikki me lähdetään nyt hoitamaan tätä asiaa parempaan kuntoon.
Turun piispa Mari Leppänen, onko meillä toivoa?
Kyllä meillä on toivoa ja toivo vahvistuu tekojen kautta ja omalta osaltani parhaani yritän siinä, että yhdessä oman alueen seurakuntien ja meidän kirkon kanssa kantasimme sen vastuun, mitä me voidaan kantaa ja sitten toisaalta niin kuin ihmisenä omassa arjessani pyrkisin tekemään niitä arkisia tekoja ja kasvattamaan lapsiani niin, että jotenkin vastuu yhteisestä luomakunnasta ja maailmasta olisi totta.
Kiitoksia kovasti.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.